Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohme kryetituj të këtij edicioni. Vendet e Quintit i bëjnë thirrje Kosovës të heqë dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Kosova do të ketë rezultate edhe më të dobta në programin ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, thonë analistët. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë afro 1 miliard dollar për ndihmë në Pakistan. Hëllësit e tjera i sjellim në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Quintit kanë shprehur shqetësimin e thellë për përpjekjet në kuvendin e Kosovës rreth shfuqizimit të gjykatës speciale për krime lufte. Jemi thellësisht të shqetësuara me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e dhomave të specializuara, është thënë në deklaratën e përbashkët. Aty thuhet se nuk ka asnjë arsye për të penguar punën e gjykatës derisa ftohen udhëhecit e institucioneve të Kosovës, ata të partive dhe deputetët të heqin dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar çfarëdo pjesë të ligjit për dhomat e specializuara. Sipas tyre, një veprim i tillë vjen në pikpyetje për kushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe rrezikon të gjitha të arriturat e Kosovës. Aty është shprehur shqetësimi edhe në lidhje me vendimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të falur tre të dënuar për vrasje në të ashtu quajturin rasti i familjes Hajra. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë kohës së luftës. 10 migrantë, shumica nga Afganistani dhe Pakistani, janë duke jetuar në disa ndërtesa të braktisura në Serbi, afër kufirit me Hungarinë. Ato po përballen me motin e ftohtë të Stinës së Dimrit. Disa prej tyre janë strehuar në provincën e Vojvodinës. Banorët lokal, sidomos disa pronar të fermave, kanë dobuar migrantët nga Bajçki Vinogradi, duke thënë se ata po ushkatrojnë pasuritë e tyre. Mira migrantë dhe refugjat kanë mbetur në Serbi pas rritjes së kontrollit kufitar dhe mbylljes së të ashtu quajturës rruga ballkanike për në Bashkimin Evropian më 2015. Sipas grupeve për ndihmë humanitare në Serbi, aktualisht jetojnë rreth 4000 migrantë në kampet zyrtare të këtij vendi. Mirpo sipas tyre rreth 500 të tjerë jetojnë jashtë këtyre hapësirave, duke u friksuar se mund të dobohen apo t'ju ndalohet hyrja në Bashkimin Evropian. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka planifikuar që sot të mbajë takimin urgjent për protestat në rrugët e Iranit me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtimit të fuqishëm nga ana e Rusisë. Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, ka kërkuar takimin më herë gjatë javës në atë që ajo ka cilësuar si përpjekje për të përforcuar mesazhin për protestuesit kundër qeverisë, ndonse Rusia ka thënë se një takim i tillë do të jetë i dëmshëm dhe destruktiv. Zëdhënësi i jashtëm rus Sergei Rabkov është situar të thënë se nuk shojmë do një rol të Këshillit të Sigurimit në OKB për këtë çështje, pasi punët e brendshme të Iranit nuk kanë të bëjnë asgjë me rolin e këtij këshilli. Ambasadori i Iranit në OKB, Golamali Koshru, po ashtu ka deklaruar se SBA-ja është duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të këtij viti. Deri më tash 22 persona janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë është raportuar se janë arrestuar në këto protesta, të cilat përbëjnë sfidën më të madhe për udhëhecin iraniane në pothuajse një dekadë. Gjykata e Tbilisit e ka shpallur të fajshëm ish presidentin Gjorgjian Michael Saakashvili për abuzim të pushtetit lidhur me një vrasje të vitit 2006 duke e dënuar në mungesë me 3 vite burgim. Gjyqtari ka shpallur sot vendimin kundër Saakashvilit, i cili ishte presidenti Gjorgjisë nga viti 2004 deri më 2013. Gjykata ka gjetur fajtor atë për abuzim të fuqisë së tij si president duke tentuar të fshehë të dhëna për vrasjen e punëtorit të një banke dhe faljen e 4 burrave që ishin të dënuar për vrasje. Saakashvili, që tani banon në Ukrainë, ka kundërshtuar vazhdimisht akuzat kundër tij duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Më herët Ukraina ka refuzuar kërkesat e autoriteteve të Tbilisit për të ekstraduar Saakashvilin në Gjorgji. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucioneve të Kosovës u ka mbetur vetëm pak javë në dispozicion që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projekt ligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës, bashkë me të gjeturat e reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tash e 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt e mundur, pasi sipas këtij procesi është stërzgjatur.
Tashë zoti Radina si kryeminist i qeverisë prapë këtë marrëveshje e ka pruar në kuvend. Organet e kuvendit, mekanizmat e kuvendit, kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit duhet me pruar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset, kalon apo s'kalon. Edhe në qovë se kalon, kalon, qovë se s'kalon, prapë është një proces demokratik, i njohur, do më nuk ka kulonat kjeqe në këtë qështi.
Kurse deputeti i Kuvendit e Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje, Recep Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin, do të ishte sikur ajo të mos nënshkruaj në kohë.
Gjithsa që duhet ndodh, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë, dhe të shfuqizohet për shkak se telefonit. Kjo është epilogi i marrëveshjes ndërkombëtare në ratifikimin në parlamentin respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo këtij dëm të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht Kosovës sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana e udhëheqësve të institucioneve. Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është e nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thonë ata, qëndrimet e deputetëve dhe subjekteve politike lidhur me demarkacionin me Malin e Zi tashmë janë publike. Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë filluar përgatitjet për mbajtjen e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e qeverisë presin rezultate nga ky program përderisa ekspertë për çështjet e arsimit vlerësojnë se Kosova do të shënojë rezultate më të dobta krahasuar me herën e fundit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë gjatë këtij viti do mbahet për herë të dytë programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, i njohur me shkurtesën